som har erfart det, har erfart det største et menneske kan i denne verden, i dette livet, i det hele tatt. Og det er en hendelse for evigheten. Tenk vår synd forsvant. Underfulle Golgata, der Jesus gjør sitt blod, der ble jeg riktig fri fra syndens makt. Og synden har en makt. Hvis du ikke tilhører Jesus, hvis du ikke har åpnet hjertet for han, du som er her på Vik bedehus i kveld, så vet du ikke, så kan du ikke forstå hva dette dreier seg om. Da er du bindig av han som vil føre deg til fortapelse. Men tenk, Jesus, han setter fri i dag. Det er ikke bare oss gamle rare som har levd i dette. Det gjelder deg. Nå i dag så ønsker Jesus å løse dine floker og sette deg fri. Det er vidunderlig å få lov å dele med dere ord om han i kveld. Og det er to budskap. Jeg gleder meg over at jeg skal få være to kvelder. Og noen ganger så er det sånn at det henger nært sammen og egentlig er en ting en kanskje deler, men det har vært to sentrale forskjellige ting som har ligget på hjertet mitt til jeg skulle hit til dere. Og så ba jeg litt over i går kveld at og skal jeg komme med om lørdagen og ba om søndagen, sier jeg til Herren. Så ga han meg liksom ikke noe svar da, men jeg bare kjente at nå hadde jeg nevnt det for han. Og i dag så ringte det meg en dame som ikke har vært på møter på lange tider på grunn av koronarestriksjoner og vanskelig, og har ikke vilt gjøre noe gærlig, og kommunegrenser blir de rådet til å ikke krysse og sånn, så det er vanskelig. Og så sier de det at dere som våger å samles, dere blir jo delaktige og viderebringer velsignelsen på en helt annen måte. Og så før jeg rakk å svare noe på det, så sier jeg, nå kom det noen her. Kan jeg ringe deg opp etterpå? Ja. Og så ruslet jeg en tur ut. Jeg har et drivhus litt sånn ut ved verandaveggen. Og så stanser jeg. Jeg gjør det hver morgen. Nå har jeg et par vintrær der. Drueranker. Og så talte Gud gjennom det til meg, for han har jo sagt, Jesus har jo sagt, jeg er vintre og dere er greinene. Og så kikker jeg inn. Og så er det helt grønt. Det er viktig at det står i lyset, vet du, og det står helt i lyset. Og så er det helt grønt der oppe under taket. Og så er det skudd som er klare nedover og nede ved stamma. Liksom det som, det blir jo ikke noe ordentlig stamme på det. Det er et tre hele ranken. Og sånn er det med menigheten. Ja, han er vintre, og vi er greinene. Og det er liksom ikke rå å skille det, og si at det er det eller det, for det vokser sammen i en enhet. Og så ringte denne dama, og så kunne jeg si, og vintre er så frodig der oppe, bare der i lyset. Ja. Om det ikke får vært med på det som skjer på bakkeplan, så er han sånn i sin visdom og i sin nåde, at han sørger for at du som ikke får vært med på samme måten som de andre, du får av hans kraft til å ha friske blader der du er plassert. Og så ble det sånn, og det ikke vintre jeg skal preke om, men det jeg kommer til å dele i morgen, i hvert fall hvis ikke Herren forandrer på det, det har et profetisk tilsnitt til menigheten i dag, i tiden i dag. Men det jeg ønsker å stanse for nå i kveld, det har med styrke og kraft å gjøre utifra en spesiell vinkel. Når vi samles, Bibelen og jøder, folket, de har omtalt Jerusalem som sin mor, og i Bibelen så finner du dette med menighetenes posisjon som en mor. Og når yngstebroren min var 5 år, tenker jeg, så måtte han til doktoren en tur, og sånn akutt, det var vel en skade han hadde, og så kjørte far han, og så kom de til doktoren, og så sier doktoren bare, når er han født? Og så drøyde nok far litt. Det var ikke ofte han kjørte i sånne sammenhenger uten mor var med. Og så han drøyde litt før han svarte, han tenkte seg om. Og da var Rune rask, og så sier han, mor vet det, sa han. Ja. Og det har jeg tenkt på mange ganger i forhold til det med menighetens funksjon. Ja. Det berører oss under vandringa når nye mennesker kommer. Når mennesker søker Jesus, så vet vi det. Vi vet når de ble født. Vi får lov å være til stede for dem den første tida. Vi får lov å være med på en sånn måte at de får en tillit og tilhørighet til menigheten. Og det er veldig viktig. Så nå visste far det også, han forklarte det når han var født, men det kom, han hadde ikke tid til å vente på at far tenkte seg om, så han sa, mor vet det, sa han. Vi får lov å kjenne hverandre og ha omsorg for hverandre i menigheten. Og vi vet Jesus sier det i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17. Så nevner han i det 9. verset at han ber ikke for verden, men for disse som er kommet til tro. Litt underlig vinkling egentlig, men det stemmer i sin sammenheng. Og så i det 20. verset sier han, jeg ber ikke bare for disse, men for dem som kommer til tro ved deres ord. Og du, så ber han for oss i dag, så er han i forbønn for deg og meg på vår vandring. I Efeserne 6:10, jeg bare skal nevne det og før, jeg leser noe, men der står det, for øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. For øvrig, du kan si dessuten, eller til slutt, i tillegg til godhet, lydighet, rettskaffenhet som han har talt om tidligere her, så sier han, bli sterke i Herren. Så står det vel i de fleste oversettelsene nå, og hans veldige kraft. Men i 30-oversettelsen står det, hans veldes kraft. Og jeg har tatt med meg det å ta vare på det, for hans velde, det er hans rike, der han regjerer. Bli sterk i den kraft som menigheten har. Den som dere skal få lov å oppleve å være omgitt av. Og det er brukt et ord i grunnteksten der som er dynamisk. Det er spesielt for Guds kraft. Guds styrke, det er en åndelig fornyende kraft. Det er avleda til et annet ord som vi kjenner kanskje bedre enn dynamis, og det er dynamo. Og den heter det fordi den gir alltid ny kraft når den er i bevegelse. Ikke når den er stille, men når den er i bevegelse. Videre så taler den her om stridskledningen, rustningen, sikkerheten og kraften. Den ligger også i kledningen, å være ikledd disse tingene for å stå, for å seire, for å vandre med han. Men bli sterk i ham og hans kraft. Og så kan du tenke, dreier det som alt jeg gjør? Nei, bevegelse er mange ting. Og når du lar deg bevege av hans ord, så er du i bevegelse. Da utløses kraften. Når ånden får lov å røre ved deg, så du kommer i en åndelig bevegelse, så opplever du kraften. Og det er kraft til ulike ting. I Nehemia 8:10 så står det, sørg ikke, for glede i Herren, det er deres styrke. Og det er fint å fryde seg i ham. Men det som egentlig har stanset meg til i kveld i dette, det er 2. Timoteus 2, vers 1 og 2. Paulus andre brev til Timoteus. Det andre kapittel og det første og det andre verset. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Og det som du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre. Amen. Sterk i nåden, i en oversettelse står det sterk ved nåden, og det kan du også bruke. Den styrke som nåden gir. Det ordet sterk er et som i grunnteksten er oversatt også med å gjøre sterk. La nåden gjøre deg sterk. Og det er underlig. Og det kommer jeg kanskje inn på noen flere ganger, for du vet, det å måtte ha nåde, det er et nederlag for verden. Men tenk, her sier Guds ord, la nåden gjøre deg sterk. La ditt eget nederlag, det å oppgi din egen kraft som ingenting, og søke ham og hans nåde, det skal gjøre deg sterk. Styrke din vandring. Nåde, første gangen vi hører om det, er vel i 1. Mosebok 6:8. Da står det, men Noah fant nåde for Herrens øyne. Noah var en rettferdig og rettskaffen mann blant sine samtidige. Noah vandret med Herren. Senere så kjenner vi til det hos Abraham, hos Jakob. Jakob trang ei tid på det. Kanskje du og jeg er sånn at vi trenger ei tid før vi begynner, men når Herren har kalt, dem han har kalt, han utvalgt, og dem han har utvalgt, dem rettferdiggjør han. Og Jakob fikk lov å være et bilde nettopp på det, at det kan ta ei tid, men en omvendelsens dag i stand setter, gjør ting annerledes. Og vi hadde Moses, og du og jeg. Vandre med Herren, fordi man fant nåde for hans øyne. du og jeg, vi har funnet nåden i Kristus Jesus. Det er det som gjør at det er nåde over våre liv og over vår vandring. I Apostelgjerningene 11 så berettes det jo om at nåden blir synlig i dem som får den. Det berettes om at da Barnabas kom til Antiokia og så Guds nåde, gleda han seg og formante dem til å holde fast ved Herren. Hva var det han så? Når det står han, kom dit og så Guds nåde. Han så frelste sjeler, så mennesker som hadde gitt livet til Jesus, nådens synlige gjerning. Videre så fikk han lov å se nådens opptuktelse av dem, oppdragende virkning som nåden har. Nåden, den er Guds kjærlighet utøst iblant oss, synliggjort for oss. Det er nåden, Guds nåde jeg ønsker å se når jeg kommer og besøker dere vennene på Sion og andre som kommer sammen. Så er det jo ønskeren å se Guds nådes virkning. At den vandrer i tillit. Og da blir det sånn som vi hørte i vitnesbyrdet her om Paulus, han hadde den innstillingen at uansett hvor håpløst ting så ut, så valgte han å gå på det ord han hørte Herren hadde talt. Og der ligger det at vi stoler mer på hans ord enn på vårt vett og vår egen tanke. I Kanaan, når Israels folket kom inn der så, etter Egypten, så får liksom nåden også en ny dimensjon. Og i grunnteksten et annet ord for nåde, og jeg kommer tilbake til det litt. Da Moses i sin velsignelse over stammene sier, velsignes med nåde fra ham som bodde i tornebusken. Eller når han velsigner Naftali, så sier han, mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse. Dette finner du i 5. Mosebok 33, de eksemplene. Han hadde fått se en annen dimensjon, tror jeg. Han hadde fått lov å oppleve at nåden ikke skyldtes vandringen. Den skyldtes ikke det som han hadde gjort eller gjorde og var. Og for Naftali så var det jo sånn da at han var allerede når han velsignet, mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse. Du, det lå noe på forhånd som ikke hadde med hans vandring og gjerning å gjøre. Johannes 1,14 sier, ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sånn fikk de se Jesus. Og vers 16, for av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og merk rekkefølgen. Han kom med nåden, og så fikk vi nådens budskap, og så fikk vi lov da, når vi åpna for det, og oppleve sannheten, den virkelige sannheten. For det er ikke flere sannheter, det er en sannhet. Han er sannheten, veien og livet. I Titus 2,11 står det, Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Nådens evangelium, det er ord om korset. Det er en dårskap for den som går fortapt, men en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Dette med å forkynne nåden på alle plan under hele vandringen, hele reisa, det møter ulike reaksjoner i forskjellige slags forsamlinger. For i dag så forkynnes det noen steder at nåden er nødvendig for at du skal bli frelst. Også når du er blitt frelst, så må du etter hvert bygge et fundament som gjør at du ikke har bruk for nåden lenger. Jeg har ikke oppdaget det fundamentet. Jeg trenger hans nåde hver dag. Så forkynnes det også noen steder om likegyldighet på grunn av nåden. Det er nåde nok, så mennesket lever som den vil. Og da sier vi da, måtte vi ønske at dem fikk nåde til å endre sin vilje. Altså, den ble sammenfallende med hans. Etter hvert ganske mange år siden, så en plass, en drabantby utenfor Oslo, der var jeg i en forsamling mange ganger og forkynte. Og så var det sånn av og til, Per Andresen, han inviterte meg av og til til å være med noen steder han hadde møter, og så gjorde jeg det med Per, og så hadde jeg med Per på den plassen. Og så spurte jeg der om ikke han kunne få preka. Det var en søndags formiddag, og for jeg er jo her ofte, sa jeg, og det ville være fint for dere å høre Per. Og Per, han preka ut ifra Titus 2, 11. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så snakker han om nåden og frelsen, den omvendende frelse, vandringens frelse, det og sluttfrelsen. Og han talte over det sånn som dere sikkert har hørt Per har talt, og som jeg tror han var enestående i måten å legge det fram på. Og det virket der som det var en begeistring for det, men når Per hadde satt seg og sang, så puffet Per bort til meg, og så bøyde han seg over til meg og sa, «Broder David, jeg kjenner i min ånd at hit blir vi aldri invitert igjen.» Og vi ble ikke det. Jeg hadde nok vært der sikkert 30 ganger gjennom året. Hørte aldri noe fra dem. Jeg har ringt og hilst på dem og ønsket dem gode høytider og sånn. Men aldri noen invitasjon. Du, de tok ikke imot budskapet om nådens nødvendighet for å bli bevart, og nådens nødvendighet for sluttfrelsen. De var kommet inn i en gate der, når de hadde bøyd seg, så skulle alt for alle bare være jubel. Og det er klart det er jubel, men for dem som ikke jubler da, hva skal vi si til dem? Jo, vi kan si det er nåde nok. Vi kan få lov å være med og løfte dem og bygge dem og oppleve at mennesker blir sterke i eller ved nåden i Kristus Jesus. Og det er en styrke du ikke kan påta deg, men som bare er sånn. Og den er sånn så spesielt at mennesker kan ikke forstå det, og jeg tror jeg har nevnt om det tidligere. Etter to sånne tette dødsfall av småsøsken som kom rett før meg i rekka hjemme hos oss. Arvid og Anna-Grete, Arvid han drukna i en dam i gårdsplassen hjemme, og Anna-Grete døde av lungebetennelse. Og mor og far var forholdsvis nyfrelst og glad for det. Mor sa det mange ganger når folk sier hvordan kunne du klare dette av sånn. Og klare å tro gjennom dette. Nei, men det var jo det som holdt meg oppe, sa troen på Jesus. Men hun ble veldig dårlig i nervene sine en periode. Og de prøvde forskjellige medisiner den gangen, og det hjalp ikke. Det eneste som liksom lindra litt, det var, dette er jo mange år tilbake, og hun og far dem kjørte en tur rundt korset vann, som ikke bor så langt unna, en sånn mil om kvelden, og ofte kanskje med hest og vogn og sånn, og det lindra litt. Men hun ble knuga av tanker som plaga det, og hadde det vondt. Og så en natt, så vekte Herren av. Og så sier han, her er skarlagen, snora di Ingrid. Heng den i vinduet ditt, så vil den vonde gå der forbi. Og hun visste godt, og det var bildet på Jesu blod. Så begynte hun å takke for at Jesus ikke bare hadde frelst, men ved sin nåde tatt hånd om livet hennes. Og så var det bra. Medisinen hadde fått dem. Det kom noen og spurte om de kunne få dem som var syke. Ja, igjen det hadde jeg sagt den gangen, men for jeg skal aldri bruke det mer. Nei, for Herren har kommet til meg. Og så senere på et tidspunkt så var det i forbindelse med hun var veldig syk en gang, og så sier han, legen som behandlet da på sykehuset, at du har en veldig mental styrke, sånn, men du har kanskje ikke gjennomgått så mye i livet. Nei, så sier han, egentlig ikke, for jeg har funnet nåde. Jeg har fått nåde fra Herren, og det er større enn alt jeg har møtt. Og den gangen, det har jeg jo nevnt om, da fikk jeg beskjed, eller vi ungene fikk beskjed om, da var mor 65 år og fikk beskjed om at hun hadde 3 måneder igjen å leve av. Skulle sendes hjem. Hun hadde vært bedt for å salve og til forbønn i mange sammenhenger, men hun hadde kreft i bukspyttkjertelen, og de åpna og lukta igjen den gangen. Var det ikke noe å gjøre med det? Og så regnet de at 3 måneder skulle vel kunne leve så vidt sterk hun var. Så lå hun på senga si på sykehuset og ventet på drosje, for hun skulle være hjemme så lenge hun var sterk nok til det. Og mens hun ventet på drosje, så sier hun til Jesus, det blir noe eget med Jesus, vet du, så sier han. Du har jo sagt i ordet ditt, Jesus, at støves alder er 70 og megen styrke 80. Jeg synes du kunne gitt meg de 70, jeg sa. Ja, hun ba han om 5 år til. Og så var hun fresk. Så var hun fresk i ett nå. Og så levde at hun var 95 år. Ja. Så Gud ga langt utover det hun ba om. Ja. Han er vidunderlig i sin nåde. Tenk, han ser til oss i nåde med nåde. Og så ønsker han å forme din og min vilje til å være avhengig av han først og fremst. Til å gå til han med alle ting. Og så etterlyser vi noen ganger dette med glede og jubel og sånn. Og så gjør folk mye rart for å liksom skulle virke sånn. Men jeg tror det er en hemmelighet der som mange glemmer bort. Mange jeg snakker med, de deler alle sine sorger med han. Og da blir bønnelivet deres tungt. Det blir fullt av alle problemer og sorger og det de engster seg for. Men tenk om de kunne dele gleden med ham. Han som er hjertevennen vår. Tenk om du, når du var glad en dag, kunne sette deg ned, og så tok du tid med Herren, og så takket du han for den gleden. Og det er jo så mange ting som kan i hverdagen oppmuntre oss, og plutselig får du en beskjed om at det har lykkes for et eller annet menneske du er glad i. Ja, så forteller vi det kanskje videre med en glede. Tenk å gå til Jesus med det, i takk og begeistring, for du har jo bedt om det, og så har han svart. Og jeg, etter hvert som året går, så tenker jeg for min egen del, og mange ganger jeg har vært likegyldig når jeg har fått bønnesvar. Kunne kanskje være på kne av gang etter gang og rope til Gud om ting. Og så kom han, og så svarte han. Og så lever jeg videre som ingenting har skjedd. Men det har jo skjedd fantastiske ting. Han har løst oss og holdt oss borte fra graven, og vi har grunn til å juble for han hver dag. Korinterne 12:9 sier, min nåde er nok, det var Paulus som fikk den beskjeden, vet du. Min nåde er nok for deg. For min kraft blir fullendt i svakhet eller i skrøpelighet. Og her er det brukt det som jeg sa, det endret seg når de begynte å oppleve nåden, når Moses nevnte om han som bodde i tornebusken. For her er det brukt hovedordet for nåde som beskriver ufortjent gunst, ufortjent velsignelse, en gave man får uten grunn, og stammen i ordet nåde, det er glede, altså som gjør deg glad, uten fortjeneste, så opplever du ting med Herren som gjør deg glad. Det er nåde over ditt liv. Og så går folk kanskje liksom sånn, å Gud, se i meg til nåde, uten å skjønne hva de ber om. De ber jo i realiteten da om at det jeg ikke fortjener, det jeg ikke har vandret for, det jeg ikke har gjort noe for, gi meg det. Og så gjør han det. Og så gjør han det, uten at du fortjener det i det hele tatt. Og så er det vel naturlig å fylles med glede over det han gjør. Det er så mange ting vi opplever som vi forventer, men noen ganger så forstår vi virkelig begrepet nåde. Og jeg har nevnt om tidligere om Torbjørn, en mann på Ullersmo, som kom etter et møte, og så sier han, hvorfor synger dere ikke lenger, la meg få høre om Jesus? Så sier jeg, vi synger vel den, men Hvordan vet du det i så fall, sier jeg, som aldri på møtene? Og han var ingen hvem som helst, så han sier bare, jeg har telefonrommet når dere har møter. Da nekta han andre adgang dit, så da var han der. Ja. Du skulle komme inn, sier jeg. Torbjørn, han satt på en dom på 20 år, og hadde sittet omtrent halve tida si når jeg traff han. Du skjønner det, sa han, at jeg kan ikke be om tilgivelse, sa han. Det er ikke tilgivelse å få for sånne som meg. Torbjørn satt for drap. Han hadde drept kona si. Ja, vi pratet litt rundt det, og jeg sa at det var nåde å få for alle, men han lo litt av meg. Det hadde vel gått en par år kanskje etter det møtet. En dag jeg kom hjem fra jobb, så sier Aud til meg at det har ringt en som heter Torbjørn. Jeg skulle hilse. Han kjente deg fra møtene på Ullersmo. Ja, han ringte bare for å fortelle, sa han at han hadde finnet nåde hos Jesus. Han var blitt frelst, og til helgen så skulle han døpe seg, og han var løslatt, prøveløslatt, og fått hus i Skien. Torbjørn, han levde i 6 år etter det, som en lykkelig mann. For nåden, den tok ikke bare vekk skylda. Skylda hans, den hadde Jesus tatt på Golgata for 2000 år siden. Men det å oppleve nåden over livet, det gjorde at det som hadde vært, det gikk ikke å plage han lenger. Han var løst ifra det, og så var han begeistret for at det som var helt umulig, det opplevde han å få nåde til. Og så ble det virkelighet for han. Er det ikke da naturlig at det ble svært også for Paulus når han fikk beskjed at min nåde er nok for deg. Tenk, hans nåde er nok. Overøst med Guds ufortjente nåde. Det er nok for oss. En gledeskapende kraft til tjeneste. Og det hører vi ofte om, å få nåde til tjeneste. Men jeg vil føye til en ting. Det er nåde å få til prøvelse nå. Når prøvelsene kommer over livsveien vår, så er det nåde hos ham. Kanskje vi mange ganger trenger stor nåde da, for å få lov å stå, for å få lov å holde fast ved det vi har fått. Ja, det er nåde til velsignelse, til selve livet. Og livet under nåden er livet i Kristus Jesus. All verden bedømt som svakhet, som vi var inne på. Det å be om nåde, men i den nye skapningens liv, så er det kilden til styrke, til kraft, til seier og til glede, venner. Efeserbrevet sier det sånn, frelst av nåde ved tro, det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, for at ingen skal rose seg. Du nåden, det er en gave til deg og meg. Romerne 5:2, ved Jesus har vi ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet, for det ved den vi eier håp om herligheten, venner. Og så til slutt så berørte vi dette med ordet vårt, tekstet vår i dag, dette med videreformidlingen. Overgi det til trofaste mennesker som er duelige til å lære andre. Ja, så stiltes det liksom et krav til Timoteus der. Men det ligger jo også i det at han kan ikke på forhånd, men underveis få lov å oppleve dems trofasthet og dems duglighet. Jesus sa til disiplene en gang, «Jeg vil også dere gå bort?» Og Peter svarte, «Hvem skulle vi gå til? Du har jo det evige livsord.» Og Peter ble en formidler av frelserens budskap og lære. Og det var kanskje spesielt aktive skrivemessig Peter og Jakob, Jesu bror og Johannes, som har i ordet gitt oss mye når det gjelder læra, utenom Paulus som ble frelst etter at Jesus hadde reist hjem. Jeg tenker av og til på Trygve Olsen, jeg vet ikke om det er noen av dere som kjente han. En predikant fra Hønefoss som besøkte oss mye gjennom året for mange år tilbake. Og så ble vi pratende litt om preking, og så sier Trygve at etter 40 år som evangelist, jeg har bare preket fra Romerbrevet, sa han. Aldri noe annet. Ja, går det an, sier jeg. Ja, om jeg fikk holde på i 40 år til, sa han. Nei, om jeg fikk holde på til jeg ble 100, sa han. Så trang jeg ikke noe annet. Nei, ja, hvorfor det? Nei, Herren har kalt meg til det. Og der har han gitt meg budskap til møte etter møte, år etter år. Kanskje det å ha noe med den trofastheten som er nevnt til Timoteus her. Og det å stå fast i det som Herren gir. Filippenserne 2:20. For jeg har ingen likesinnet som oppriktig kan ha omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til, sier Paulus her. Og det er et veldig alvorlig ord, og kanskje mer alvorlig enn vi forstår. For det er sånn i dag at det er et slags begjær mange ganger etter bifall, etter applaus liksom, etter at alle skal være enige i alt du sier, og at du skal være populær der du kommer og sånn. Men det er jo ikke det står om i Guds ord. Det står om å være trofast mot det ordet du har fått. Og så vet vi at i stedet for nådens evangelium så forkynnes det et budskap i dag mange plasser om å lappe over, skjule og bortforklare og benekte. Og det er viktig at det ser velorganisert og pent ut utenpå. Så. Og til slutt da vil jeg minne om salme 32, vers 4 og 5, der David sier, «Dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livssaft svant som ved sommerens tørke sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Sela, eller som noen av de gamle predikantene sa, sæla, sa de. Ja, nå kan du sæla av, og så kan du hvile i det. Tenk, det veien til nådens styrke og rikdom. Bekjenne sin synd for ham. Ja, men er det ikke sånn? Vi er ikke av dem, sier noen til meg, som lever i det der med daglig bekjennelse og sånn. Jo, hvis du kjenner det stikker i hjertet ditt, så må du jo gå til Jesus med det. Da må du få det vekk. Har du noe annen vei til å ta det vekk da? Nei, du må gå til Jesus med det. Og jeg må det. Uansett hvordan forkynnelse jeg måtte ha hørt og, gjennom tida, så minner ånden talsmannen meg på at dette er ikke greit, David. Dette må du gå og ordne opp. Hvem er det jeg kan gå til? Det er Jesus. Og så hender det at talsmannen minner oss videre og sier at du må gå til den og den også, og gjøre opp. Og så kan vi la det være, og da opplever vi tørke. Ja, jeg har vært med på noen tørkesommerer, sånn i landbrukssammenheng, og som har vært riktig tøft for folk. Men du, når vi går til Jesus med det, og så gjør som han sier, og går til dem det gjelder å gjøre opp, så opplever vi at regnet kommer over våre liv. Salvelsen ifra himmelen kommer over våre liv. Så vær der, venner, under nåden. For det er å være under nåden. Det er å gå når han sier det. Først gå til han med alle ting. Og han, du trenger ikke å ramse opp ting for han. Han kjenner deg, men det har med fortroligheten med Herren å gjøre. Og ved innledningen i dag var om Abraham, som dro ut ifra Ur i Kaldea. Ikke for det, og det var først en stopp i Karan nå, men vi hørte det at de dro ikke for det at det var et trange kår for de intellektuelle der. Det var motsatt, men han dro for det Herren talte til ham. Og sånn er det med deg og meg på vår livsvei. Når Herren taler til oss, så må vi være villige til å gå. Og så er det velsignelse. For hva sa det står om Abraham? At når han var kommet langt ut i årene, står det. Og Herren hadde velsignet ham i alle ting. Så er du lydig mot han som har kalt deg, vandrer med han i den gjerning han har for deg, så vil du kunne snu deg og se tilbake og oppleve han har velsignet i alle ting. Vi takker deg, Jesus, for denne anledningen. Takker deg for vennene her som du velsigner og styrker og lar få lov å fryde seg i din nåde. Få lov å vite at det er seier der. Det er seier for den vandrende, ikke i sin egen kraft, men ved den nåde du har gitt. Vi priser deg, Jesus.